Për arkidiocezën Shkodër-Pult, ditë e para të muajit shkurt janë karakterizuar nga kremtimet liturgjike të dy festave që përkojnë me këtë fillim muaji. Spari me datën 2 është kujtuar kushtimi i Krishtit në tempull, apo siç thirret ndryshën e popullin shqiptar, zoja e qirave. Kremtimet e kësaj dite kanë patur një të veçantë, ato janë dedikuar jetës së kushtuar Zotit. Kështu dhjetra motra vlezër të kushtuar në familje të ndryshme rregulltare që shërbejnë në arkidiocezën Shkodër-Pult janë bashkuar në lutje adhurim ndaj hyjit në kishën e Shën Gjon Boskos pranë etërve salezian. Të gjithë së bashku në këto momente lutjesh që i kanë paraprirë kremtimit solemn të ditës, kanë medituar e reflektuar ndaj këtij akti kushtimi, duke falenderuar Zotin për dhuratën e thirrjes, për jetën kushtuar tij e lutjen për qëndrese besnikëri ndaj saj. Më pas, ka vijuar mesha e shejtë ullhequr nga imzot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult. Ky kremtim është për cjell si pas liturgjisë e ditës dhe meritin e bekimit të qirinjve, e ndezjen e tyre gjatë meshës. Imzoti ka uruar që me simbolikën e ndezjes së qirinjve, dhash Zoti të ndizet dhe më tepër në zemrat e besimtarve, zjarri dashurisë, i dashurisë ndaj Zotit e ndaj të afërmit, të ndizën shpresat e humbura për një jetë më të mirë, më të begat, më të fryqme e më të paqë në të gjitha aspektet e jetës. Më pas, në homelinë e ditës, imzot Masafra ka theksuar rolin dhe rëndësinë e meshtarit e të motrave në kishë, duke ftuar besimtarët që ti duan ato, ti nderojnë e të bashkëpunojnë mes tyre për të ndërtuar mbretërinë e hyjit mbi tokë. Gjithashtu imzoti porositi që në familjet tona të mos rreshtin lutja gjithnjë përthirrje të reja. Zoti ka nevojë për vreshtarë të rinj, ka nevojë për njerëz që janë të gatshëm t'i kushtohen atij me krejt qenjen e tyre në shërbim të kishës e të popullit Zotit. Kremtimi tjetër liturgjik u shënua sot në kujtimin e Shën Vlashit të peshqeve martir, që ndonë se nuk është feste urdhëruar e kishës, besimtarët nga do në arkidiocezën tonë i përmbahen traditës së hershme e kanë një ndërim me përkushtit e veçantë për këtë shejt që njihet një herit si pajtori smunjeve të fytit. Kështu në ditën kushtuar Shën Vlashit, kishat anë marë arkidiocez ishin plot e përplot me besimtarë që morën pjesë në kremtimet e eukaristike e një herit në rritin e bekimit fytit, me anë të cilit meshtari kremtues kërkon ndërmjetësinë e Shën Vlashit për t'i ruajt besimtarët nga çdo rrezik dhe smunjet e fytit e të shpirtit.